Film o velikom arhijereju Srpske pravoslavne crkve Zaveštanje vladike Vičentija, autora Sare Milanović i Jevđe Jevđevića, sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, premijerno je predstavljen sinoć u hramu Svetog Save na Vračaru. Svečanost je nadahnutom besjedom otvorio njegovo preosveštenstvo episkop novobrdski gospodin Ilarion, vikar njegove svetosti patrijarha Porfirija u prisustvu brojnih zvanica i sabranog naroda Božijeg.
Prenosim vam pozdrav blagoslova njegove svetosti patrijarha Porfirija, koji je trebao i želeo da dođe, ali večeras je sprečen, sigurno će ovaj film pogledati, jer je se njegovim blagoslovom i napravljen. Meni je i čast, drago mi je, a i na korist, da budem večeras sa vama. Svaki događaj gdje se okupljamo oko stvaralaštva jeste novi podsticaj, nova mogućnost. Stvaralaštvo je i umetnost otkrivanja novog sveta. Umetnost ima liturgijski i evharistijski aspekt, da od onog sveta, Bogom sastanom, mi pravimo svet u koji utiskujemo naš pečat. Kao što se od pšenice Bogom dane pravi hleb koji se zakvasi novim životom, pa on raste, pa se u taj hleb utisne pečat, pa onda napravimo i vino, grožđe koje nam je Bog dao, koje također treba da uzavri, i onda to delo u kojemu smo učestvovali, prinosimo Bogu, nudimo Bogu, uznosimo Bogu, pa na taj naš prinos odgovara Bog, osenjuje ga svojim prisustvom, svojim blagoslovom, blagodat svoga svetoga duha, i daje konačni odgovor u toj razmeni između Boga i stvorenog sveta. Tako je umetnost uvek otvorena, ona je uvek od razgovora, ona je uvek od dijaloga i diše nekim svojim životom, bez obzira da li se radi o fotografiji ili o pokretnim slikama, ili o slici naslikanoj uljem na platnu ili rečenom temperom na dasci. Svako, kako rekao, stvaralaštvo dolazi iz te potrebe urođene čoveku da podražava svoga tvorca i da stvara svoj svet, počevši od toga da dete voli da pravi malu kuću, ne samo zato da bi se igrao, nego dete već tada projavljuje jednu najdublju stvaralačku tajnu u sebi. Evo danas dođu smo nešto da naučimo o vladici Vikentiju, Vičentiju Krasoviću, koji je bio episkop Užičko-Kruševački, kako se tada nazivala jedna eparhija u našoj crkvi, koji je bio član tadašnje Akademije nauke i umjetnosti. Dakle, čovjek koji u sebi spajao prosvećenost, onu koju ovaj svet prepoznaje, a i onu dublju prosvećenost koja dolazi iz dubina tišine ljudskog bića u kojoj se prebiva u razgovoru sa Bogom. Spoljna filozofija, kako su toci nekad nazivali, znači obrazovanje je bitno. I Sveti Vasilije Veliki je govorio da ima u crkvi neki koji se protive obrazovanju, odnosno spoljnoj filozofiji ili onim što se obično naziva prosvećenost, zato što žele da svi budu neznalice kao i ono što su. Te nikada u crkvi nije bilo kolizije između nauke, saznanja, onog spoljašnjeg i unutrašnjeg, ali se uvek naravno davala prednost tom, kako se govorilo, unutrašnjem delanju. Unutrašnjem pregnuću umetnosti nad umetnostima kada pokušavamo da uspostavimo odnos pre svega sa Bogom, ali i sa drugim čovekom i onako kako rekao u umetnosti stvaralaštvu činimo ovu umetnost nad umetnostima, to je tajna u kojoj počinjemo da delimo svoje biće sa drugim, sa bližnjim, sa čovekom koji nam postaje bližnji, koji postaje jedno sa nama, a i sa živim Bogom. Da se molimo Bogu da nam molitve svetog vladike Vičentija i Vikentija, koji nije u kalendaru naše crkve, ali svakako njegov primjer odiše svetošću, neka bi molitve njegove bile sa svima vama posebno, sa onima koji su se trudili oko ovoga dobrog dela, neka pomogne i Sari Milanović i Jevđe Jevđeviću, koji je jedan od njegovih predaka po delu, i neka bi potomaka, oprostite, iz njegove porodice, a neka bi Bog nas ukrepio da nastavimo da hodamo i hodimo putem svakodnevnog stvaralaštva, a da to naše stvaralaštvo povremeno dobije i svoj izraz u onome što se obično doživljava kao umetnost. A eto večeras u prilici da plod pregnuća Sare i Jevđe danas sagledamo, da iz toga nešto naučimo i da nas to podstakne na dodatni trud i dodatno unutrašnje, a i spoljašnje pregurnuće. Da je srećno Bogu Mano Slovenu.
Film je prikazan povodom 200. godina od rođenja vladike Užičko-Kruševačkog Vičentija Krasojevića. U stvaranju filma učestvovala je i televizija Hram Srpske pravoslavne crkve. Sabranima se obratio i Nikola Selaković, ministar kulture u vladi Republike Srbije.
Posebna mi je čast i lično zadovoljstvo što sam večeras posebno počastovan ovim divnim priznanjem. Ne samo iz razloga što je reč o priznanju koje nosi ime jednog arhijereja Srpske crkve koji je poreklom iz krajeva odakle i sam potiče, već činjenicom da je, sam dobio jednu malu, za mene važnu ulogu u rasvjetljavanju lika i dela jednog značajnog sina srpskog naroda. Kroz čitavu istoriju našeg naroda, sudbina Srpske crkve i Srpske države su isprepletene. Često se, pozivajući na vreme srednjega veka i te harmonične dijahije i simfonije koja je vladala u nemoćno vreme između arhijepiskopa i potom patrijarha i kralja, odnosno cara ili knjaza ili despota, onoga koji je bio na čelu svetovne vlasti, nekako kao da zaboravljamo da je i Vaskrs srpske države i oslobođenje našeg naroda širom srpskih zemalja neraskidivo povezano sa srpskom crkvom. Tako je to bilo na teritoriji Crne Gore, gde je naš narod prvi se odupreo viševekovnom ropstvu i gde su upravo arhijereji crnogorski, odnosno cetinski, predvodili i narod i državu koju su stvarali, a kakav i vojsku. Tako je to bilo i u Šumadiji, tako je to bilo u centralnoj Srbiji, gde je prvi predsednik vlade ili pravitestujućeg Sovjeta bio ne Mirjan, nego je jedan protojere, prota Mateja Nenadić. Tako je to bilo i u vreme vladike Vičentija. Te 1844. godine, kada se on zamonašio, dogodilo se nekoliko važnih događaja u srpskoj istoriji. Te godine osnovan je Narodni muzej kao centralna i matična ustanova kulture iz oblasti muzeologije do dana današnjeg, sa zadatkom da sakuplja i čuva starine koje svedoče istoriju kulture na našim prostorima i među našim narodom. Te 1844. godine donet je prvi nacionalni program na Čertaniji od strane tadašnjeg predsednika vlade Ilije Garašanina. Jedan mlad čovjek primio je monaški postrik i onoliko koliko je mogao, koliko je bilo u njegovoj moći, on je činio na oplemenjavanju srpske duše, kako u crkvenom, tako i u svetovnom pobedu. Oživljavajući jednu staru srednjovekovnu srpsku zadužbinu, manastir Braćevšnicu, od nje je napravio jedno široko duhovno središte. Danas, u ovoj godini, kada obeležavamo 200. godišnicu njegovog rođenja, koristimo taj značajan jubilej kao priliku da novim mladim naraštajima rasvetlimo ulogu jednog čoveka kao što je bio vladika Vičenije. Takvih ljudi među našim narodom je mnogo više nego što bilo ko od nas može da zamisli. A naš je zadatak da osvežimo sećanje na njih, da bi se jednoga dana neko svetio i nas iz ovoga vremena koji su dostojni da budu upamćeni. Ja sam bio počastovan pozivom zadužbine da uzmem učešća u obeležavanju ovog značajnog jubileja i neka ovo priznanje koje ste me danas počastovali bude i jedna vrsta obaveza meni da i dalje budem tu ne samo kada je veliki jubilej u pitanju, već kada je god nešto dobro i Bogu ugodno potrebno učiniti, a da bi se ovakvi ljudi spasili od zaborava. Hvala vam, živi i zdravi bili, a vašoj zadužbini, vašoj porodici, vama lično želim svako dobro od Gospoda i još mnogo lepih i dobrih trenutaka u vašem delovanju, a o nekima smo već i razgovarali neposredno pred početak ove večerašnje svetkovine. Živi i zdravi bili, živio sam.
Na promociji je govorio i Jevđa Jevđević, autor i upravitelj.
Ove godine proslavljamo 200 godišnjicu rođenja episkopa Užičko-Kruševačkog i Žičkog Vičentija Vraševića. Bio je prosvetitelj, episkop i zadužbina, član Srpskog učenog društva, što bi sada rekli akademik, ljubitelj umetnosti, mecena, poznatih slikara i umetnika i pisaca. Mlad se zamonašio u manastiru Braćevšnica i prošao sva monaška zvanja do igumena i arhimandrita, a zatim je zbog svojih zasluga napređen u visoki čin arhijereja naše crkve. Vladika Vičentije je bio duhovno čedo prvog srpskog mitropolita novovekovnog i poglavara naše crkve mitropolita Melentija Pavlovića, a on sam bio je duhovni otac dvojice mitropolita koji su kanonizovani, Vikentija Kržića i Ničifora Pelića, kao i našeg poznatog crkvenog pisa, episkopa Melentija Bojića. U vreme kad i gradovi nisu imali ustanove kulture, on je manastir Braćevšnicu potpuno preporodio i uveo u novi vek. U njemu je stvorio kulturno središte i svojim sredstvima uredio i otvorio galeriju i biblioteku kao javnu ustanovu. Iako je završio samo dva razreda Beogradske bogoslovije, bio je svestan da to nije dovoljno i da čovjek čitavog života mora da uči i da se usavršava. Cenio je obrazovanje i prosvetu i zato je osnovao zadužbinu da bi omogućio srpskoj omladini lakše školovanje. Iz njegove zadužbine potekao je čitav niz velikana, državnih i crkvenih velikodostojnika, vojskovođa i naučnih radnika. Danas mi je čast i privilegija da predvodim odabranim skupom kao upravitelj zadužbine i kao srodnik blaženopočivšeg vladike govorim o njemu i drago mi da se čuva uspomena o njemu u našem narodu. s nadom da će zadužbina u budućnosti nastaviti sa svojim radom u punom kapacitetu i da će zaveštanje vladike Vicentija da ono što je ostavio bude iskorišteno za školovanje srpske omladine, biti iskorišteno. Srdačno vas pozdravljam i pozivam da uživate u večerašnjem događaju.
O filmu je govorila autor Sara Milanović.
Ovoliko brojku ovako nekako posljedno reći u novom svečnom vremenu. Velika čast bila je biti deo organizacije i produkcije u velikog jubileja proslave 10. godina rođenja Vladike Užičko-Kruševačkog Vicentija Tasovića. Žao bih ovom prilikom da se zahvalim svim pojedincima i institucijama koje su mnogo nekako doprinjeli organizaciji i realizaciji mnogobrojnih projekata koji su realizovani tokom čitave godine. Također, nadam se da ćete kroz ovaj film uspjeti da malo bliže upoznate velikog zadužbinara, arhijereja naše crkve, vladiku Vicentija Tasovića, i da ćete po uzoru na njega poželjeti da i vi postanete ove gore liste.
U okviru svečanosti zadužbina vladike Vicentija dodijelila je značajna priznanja istaknutim pojedincima. Priznanje krst vladike Vicentija prvog stepena dodijeljeno je protojereju Stavroforu, profesoru dr. Veliboru Džomiću, ministru kulture Republike Srbije Nikoli Selakoviću i Matiji Bećkoviću, kome je uručeno priznanje i za životno djelo. Priznanje krst vladike Vicentija drugog stepena dodijeljeno je Milošu Jurišiću, Roksandi Aleksić, Maji Kovačević, Ljubiši Mančiću, Tijani Stamenović, Vladimiru Bušetiću i Sari Milanović. Predstavljanje filma i dodjela priznanja uslijedili su kao kruna svih događaja koje je zadužbina priredila povodom obilježavanja dva vijeka od rođenja episkopa Vicentija. Na čelu počasnog odbora za proslavu dva vijeka od rođenja vladike Vicentija je njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, potpredsjednik je upravitelj zadužbine vladike Vicentija Jevđa Jevđević, a članovi su protojerej Stavrofor, profesor dr. Miloš Vesin, Nikola Selaković, ministar kulture u vladi Srbije, profesor dr. Zoran Knežević, predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti, profesor dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, profesor dr. Vladan Đokić, rektor Univerziteta u Beogradu, Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda i mnogi drugi ugledni poslanici svijeta duhovnosti, kulture i nauke. Blaženo počevši vladika, izdanak je starog srpskog monaštva, episkop mecena i zadužbinar, a bio je i član Srpskog učenog društva akademik. Rodio se oktobra 1824. godine od blagočestivih roditelja oca Đoke i majke Petrije u porodici Krasojević u Gornjoj Crnući, mjestu koje je do 1818. godine bilo prva srpska novovjekovna prestonica i koje je u vrijeme njegovog rođenja imalo status jednog od četiri kneževa dvora, gdje je dvorski knez bio knez Georgije, brat Vicentijevog djeda Krasoja. Krasojević i Đorđevići su bili u najbližem prijateljstvu sa knezom Milošem, a kasnije su stajali u samu vladarsku porodicu kao njeni bliski saradnici. Pretpostavlja se da je Vicentija krstio sam arhimandrit Vraćevšnički Melentije, koji se smatra njegovim duhovnim ocem. Melentije Pavlović, koji je kasnije postao prvi poglavar Srpske crkve, je malog Vicentija poslao u obližnji manastir Vraćevšnicu da uči školu. U manastirskoj crkvi u Priprati počivaju ova dva duhovna gorostasa, jedan preko puta drugoga. Zamonašio se 1844. godine i rukopoložen je za đakona 1846. Kao đakon poslat je u Beograd, gdje je završio dva razreda bogoslovije. Posle smjene dinastija nakon Svetoandrejske skupštine postavljen je za igumana 1859. Iste godine, 25. decembra, knez Miloš ga je odlikovao Zlatnim krstom Svetoandrejske skupštine. Za zasluge ga je crkva unaprijedila u čin arhimandrita 1870. godine. Radio je na prikupljanju i prepisivanju narodnih starina i arhivskih dokumenata, a biblioteku manastira Vraćevšnice umnožio je i uredio, pa je s vremenom postala jedna od najcijenjenijih u Srbiji. U manastiru je osnovao i galeriju slika, u kojoj je bilo i nekoliko ikona i slika s kraja 18. i početka 19. vijeka. Veći dio galerije činila su djela Đure Jakšića, koji je na njegov poziv boravio u manastiru i naslikao portrete svih srpskih vladara i istorijske kompozicije iz prvog i drugog srpskog ustanka. Od ovih slika sačuvan je samo portret kneza Miloša. I biblioteka i galerija izgorjele su u požaru koji je zahvatio manastir 1920. godine. Sa južne strane manastirske crkve 1868. počeo je da se gradi konak danas poznat kao Vičentijev konak, koji je izveden kao velika dvospratna zgrada sa zvonikom slična palatama mađarskih velikaša. Uredio je i unaprijedio manastirsku ekonomiju i manastir je uzdigao u svakom pogledu. Ono što je u Srbiji Nemanjića bila studenica, u Srbiji Obrenovića postala je Vraćevšnica. Bio je u to vrijeme jedan od najvećih duhovnika toga kraja i narodni prvak i kao takav biran je za narodnog poslanika 1868. godine. Posle smrti vladike Joanikija Neškovića 1873. godine izabran je jednoglasno od Arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve za episkopa Užičke eparhije, sada eparhija Žička. Kao episkopska rezidencija mu je najprije bila u Karanovcu, današnje Kraljevo, a kasnije u Čačku. Titula mu je bila episkop Užički i episkop Užičko-Kruševački, a na samom kraju njegovog upravljanja parohijom titula mu je bila episkop Žički. Kao episkop bio je više godina predsjednik apelatorijske konzistorije Srpske mitropolije i najbliži saradnik velikog mitropolita Mihajla. Volio je kulturu i umjetnost, a poštovao prosvetu vjerovatno iz razloga što nije imao veliko formalno obrazovanje. Bio je dobrotvor i mecena Đuri Jakšiću, a pomagao je i Vuka Karadžića i Jovana Jovanovića Zmaja. Bio je pomažući član društva za poljsku privredu i akademik, član Srpskog učenog društva. Vladika Vičentije se upokojio 15. marta 1882. godine u Beogradu. Na opijelu održanom u Sabornoj crkvi činodejstvovao je episkop Mojsej u prisustvu kralja Milana i kraljice Natalije i skoro cijele vlade Srbije. Sahranjen je u priprati manastira crkve u Vraćevšnici. Svu svoju imovinu zaveštao je za prosvetne ciljeve. Po njegovoj želji osnovana je zadužbina za školovanje njegove familije i đaka iz Gornje Crnuće sa sjedištem u njegovoj kući u Beogradu. Od novca koji je ostavio upravi fondova podignute su nove zadužbinske zgrade. Zgrade zadužbine su davane pod zakup, od koga su dijeljene stipendije pitomcima zadužbine. U zgradama su bile smještene Beogradska bogoslovija, Kraljevska srpska državna štamparija, Biblioteka pravnog fakulteta i Akademija likovnih umjetnosti. Zgrade zadužbine su nacionalizovane 1958. Zadužbina je stipendirala brojne državne zvaničnike, od kojih su neki bili banovi, veliki župani, narodni i kraljevi poslanici, sreski i okružni načelnici, kao i desetine profesora, advokata, ljekara, učitelja, oficira. Mnogi od njih su i sami bili zadužbinari i veliki dobrotvori Srpske pravoslavne crkve. Manastir Vraćevšnica dao je našoj novovjekovnoj istoriji više od 10 episkopa i jednog srpskog mitropolita. To je proporcionalno veličini ovog manastira impozantan broj. Za svog kratkog vladičanstva Vičentije je zamonašio tri vrijedna monaha koji će kasnije kao arhijereji ostaviti lijep trag u našoj crkvenoj istoriji. To su mitropoliti Vikentije Krđić i Ničifor Perić i episkop Meletije Vujić. Mitropoliti Vikentije i Ničifor su mučenički stradali za vjeru i kanonizovani su od strane Svetog arhijerejskog sabora naše Srpske pravoslavne crkve za svetitelje. Izobraženi su na ikoni svetih mučenika surduličkih, a episkop Melentije, koji se upokojio na Hilandaru, je bio veliki crkveni pisac. Iz familije Krasojević potekao je veliki broj monaha i sveštenika, od kojih treba istaći episkopa Šabačko-Valjevskog Mihajla Uroševića, koji je unuk Vićentijeve sestre Anice, koji je bio iguman manastira Vraćevšnica, starješina srpskog podvorja u Moskvi. Iguman manastira Ravanica i bogovađe Danilo Urošević, koji je bio sestrić vladike Vićentija. Sveštenik Mihajlo Krasojević, sin Vićentijevog brata Sime, jeromonah Joanikije Lazarević Krasojević, namjesnik manastira Vraćevšnice, brat od strica vladike Vićentija, protojerej Ljubinko Jeremić, unuk Vićentijevog brata Milosava, predsjednik duhovnog suda, prvi urednik Glasa crkve. Interesantno je da je Vićentije vaspitavao i opismenio Vićentija Vasića, oca akademika Dragiše Vasića, a poznavao je kao mlade dječake i dva velikana naše kulture i nauke, Milana Rakića, pjesnika i diplomatu, sa njegovim ocem Mitom i djedom Milanom Milićevićem je bio najbliži prijatelj, i Miku Petrovića, Alasa, matematičara, sa čijim je ocem i djedom, protom Novicom Lazarevićem, bio također velik prijatelj. Po svjedočenju savremenika prote Sretena Mihajlovića, episkop Vićentije je bio srednjeg rasta, dostojanstvenog lika i pogleda, inteligentan i prema onome vremenu dosta obrazovan svešteno monah. Imao je lijepu dugu kosu i bradu koju je pažljivo njegovao. Svakad se lijepo i čino odijevao shodno svome činu i crkvenim propisima. Lijepo je čitao i pjevao, imao je tih i melodičan glas, živio je skoro asketskim životom. Vrlo je malo jeo i pio, bio je vrlo štedljiv i nije volio nikakve ceremonije. Novinski izvještaji po njegovoj smrti kažu: Istorija Srpske crkve zapisat će ime njegovo u red čestitih boraca za Srpsko narodnu crkvu, a istorija srpskog školstva zabilježit će ga kao dobrotvora i vatrenog rodoljuba.